Бұл Азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Өзбекстан үкіметі ел азаматтарының қажылыққа бару тәртібін реттейтін жаңа ереже шығарды. Өткен жылғы желтоқсанның соңында күшіне енген үкімет қаулысында қажылыққа баруға бұрын осы сапарға бармағандар ниет білдіре алады деп жазылған. Құжатқа сәйкес бұдан былай Өзбекстаннан Меккеге қажылық парызын өтеуге бұрын бармаған адамдарға ғана қажылыққа баруға рұқсат етіледі. Ал умраға, кіші қажылыққа өзбекстандықтар соңғы 2 жылда бармаған болса және үлкен қажылық сапарынан кейін 5 жыл өткен соң ғана бара алатын болады. Бұрынғы ереже бойынша Өзбекстанда азаматтардың екінші рет қажылыққа баруына алғашқы сапарынан 5 жыл өткен соң рұқсат етіле беретін. Жаңа қаулыда қажылыққа баруға ниет білдіргендерді іріктеу 5 ай бұрын басталатыны, ал қажылық жасауға үміткерлер кезекке тұрмас бұрын әңгімелесу мен іріктеу кезеңінен өтетіні көрсетілген. Сондай-ақ үміткерлердің адасқандарды дұрыс жолға салуда, оларды әлеуметтік қайта бейімдеуде, махаллада қайырымдылық шараларын өткізуде белсенділік танытуы талап етіледі деп жазылған. Кандидаттарды аудандық хокимдер құрған 7 адамнан тұрады. Жұмыс тобы іріктейді, олардың құрамына ауданның бас имамы, махалла имамы, махалла төрағасы, діни ағарту және рухани тәрбие жөніндегі кеңесшісі, профилактика инспекторы және әйелдер комитеті мен Нурони қорының өкілдері кіреді. Ислам серіктестігі ұйымына мүше мемлекеттердің сыртқы істер министрлері 1987 жылы қол қойған келісімге сәйкес әр ел жыл сайын әр миллион мұсылманнан 1000 адамды қажылыққа жібере алады. Бұл квотаға сәйкес ресми мәлімет бойынша 30 миллионнан аса тұрғыны бар Өзбекстанда жыл сайын кемінде 20 мың азамат қажылыққа бара алады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.